Šogad uz dzelzceļa sliedēm nu jau gājis bojā 21 cilvēks. Tas ir par diviem vairāk nekā pērn kopumā.
Bet gads vēl nav beidzies, ja? Tā ka pa bojā gājušiem runājot, jau ir redzams, ka būs pieaugums šogad.
Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvairs norāda, ka traumas guvuši šogad 4 cilvēki. Tas ir daudz mazāk nekā aizvadītajā gadā, taču traumas pēc šādiem gadījumiem ir ļoti nopietnas.
Ja cilvēks sadurās ar vilcienu, jā, vilciens kravas svera līdz 6000 tonnām, nu tur tās ir divas nesalīdzināmas lietas, tādēļ tur, ja kas trāpās vilcienam apakšā, tad tas tiek sakropļots un amputācijas bieži ir.
Taču kliedzošākie gadījumi ir tad, kad bojā iet bērni. Šogad ir divi šādi gadījumi. 9 un 11 gadi, abi uz velosipēdiem. Pirms šķērsot dzelzceļa sliedas nepārliecinājās, ka tuvojas vilciens. Viens gadījums šogad notika Mangaļos, bet otrs Pļaviņās.
Pļaviņās, piemēram, bija pat tā, kad tur divceļu iecirknī uz pārbrauktuves viens vilciens pabrauca garām, to tas riteņbraucējs bērns palaida garām un uzreiz metās šķērsot pārbrauktuvi, bet pretējā virzienā brauca pa otru ceļu cits vilciens un faktiski pat sānos tam sadursme bija ar vilciena sāniem, bet diemžēl letāla.
Arī pieaugušie iet bojā uz dzelzceļa sliedēm neuzmanības dēļ, taču ir arī citi iemesli, piemēram, alkohola reibums. Turpina Dainis Zvaners no Latvijas dzelzceļa.
Iemesli viņi ir grūti noskaidrojami, jo nav jau kam pajautāt pēc tiem letāliem negadījumiem. Nu, manā uztverē tie iemesli ir neuzmanība, bezatbildība, steiga varbūt kādreiz, tur nomāktība un tai skaitā arī pašnāvības.
Vidēji pašnāvības ir 17% no visiem gadījumiem. Šogad ir pat vairāk. Pašnāvības no 21 gadījuma bijušas 6.
Viņi diemžēl iedomājās un nesaprot, ka vilciens tas nav tikai vienkārši mehānisms, ka tur iekšā vilcienā ir mašinists, kas vada vilcienu. Un tā ir diezgan liela trauma mašinistam.
Pasažieru vilciena mašīnists Juris Tukišs savā vairāk nekā 30 gadu pieredzē ir saskāries tikai ar gadījumiem, kad cilvēki paši vēlas pakļūt zem vilciena. Pēdējais gadījums bija šogad. Juris Tukišs norāda, ka vilciena bremzēšanas ceļš var sasniegt pat kilometru. Savukārt mašīnists jūtas vienkārši bezspēcīgs. Pēc šādiem gadījumiem darba devējs arī mašīnistiem nodrošina psiholoģisku rehabilitāciju.
Bet, nu... Daļai, jā, tas palīdz, bet nu, tā ir trauma tomēr, psiholoģiska trauma, ko var dziedēt tikai laikas acīm redzot. Jā.
Taču vienlaikus mašīnistī gadu līdz pat 100 reizēm bremzējot izvairās no incidenta. Juris Tukišs arī stāsta, ka gandrīz katrā braucienā izdodas glābt kādu dzīvību, vienkārši padodot skaņas signālu.
Bieži vien nepaskatoties, bieži notiek gadījumi, kad aiziet viens vilciens, viņam garasti skrien, nepaskatās, ka uz pretējo pusi iet vilciens. Tāpēc tad, kad mans vilciens tuvojas pretēji braucošā vilciena asteis, mēs noteikti padodam signālu. Bet, nu, bieži vien cilvēki nedzird. Vai arī nevēlas dzirdēt, vai arī nespēja dzirdēt, tāpēc, ka ausis ir ar kaut ko aizbāsts. Bieži stāv tuvu peronu malai un nepadomā par to, kā var vilciens tomēr ar vēja plūsmu paraut apakšā.
Savukārt daudzu gadu garumā negadījumu skaits uz dzelzceļa tomēr samazinās, norāda Dainis Zvaners.
Kur 10 gadu griezumā tas negadījumu skaits samazinās pie tam ievērojami, ja? Divas un vairāk reizes mums ir mazāk cietušo. Tas tā kā kopumā tā ir pozitīva tendence un šogad arī līdz šim tā tendence bija krītoša, bet diemžēl pēdējā nedēļa vai 10 dienu laikā mums ir 5 negadījumi.
Izteiktu vietu, kur biežāk notiek negadījumi, nav, taču piemēram visā Rīgas mezglā notiek apmēram puse no negadījumiem, taču viena melnā punkta tur nav. Tur ir daudz iedzīvotāju un visintensīvākā vilcienu kustība. Turpina Latvijas dzelzceļa pārstāvis Māris Ozols.
Ķengaragā mums ir ļoti gara norobežojoša sēta, norobežojoša piekļuvas liežu ceļiem. To pašu mēs te esam izdarījuši Rīgā pie Rīgas centrālās stacijas. Turpinam darīt vēl. Nu, it kā investējam pārējās, gājai pārējās un modernizējam pārbrauktuves, tā respektīvi, nu, arī infrastruktūra tiek uzlabota. Jautājums ir, kāpēc cilvēki nu, tik un tā pakļauj sev riskam, nu, tas ir neatbildami.
Reku vilciens nāk! Halo! Tu ko, dzīvot apnicis?
Latvijas dzelzceļš ir arī uzsācis kampaņu Dzirdi, redzi, dzīvo. Uzņēmumā uzsver, ka slieža ceļš ir paredzēts vilcienam. Ja tas ir jāšķērso, tad jāpārliecinās gan skatoties, gan klausoties, vai netuvojas vilciens. Austiņas un mobilais jānoliek malā. Vecākiem savukārt rūpīgi jāpārunā ar bērniem drošības noteikumi dzelzceļa sliežu tuvumā. Anija Petrova, Latvijas radio.